Господин президент, на Мюнхенската конференция отново един от акцентите ще бъде Украина, войната в Украина и евентуално стъпки към предстоящи преговори. Европейските лидери вече така остро реагираха и заявиха, че Европа не трябва да бъде изключвана. Каква е българската позиция в началото и постъпките към такива преговори?
Предстоят важни разговори за мира, за бъдещето на Европа, за глобалната архитектура за сигурност. Всички вече виждаме, че събитията през последните дни се развиват с огромна скорост. И реализмът започва да измества наивността и невежеството по отношение на ситуацията в Украина. Това естествено поставя в ступор много политици, сред които и български, които в момента са в режим на ослушване, които политици вярваха в военното решение, вярваха в победата над Русия и в нейното изтласкване отвъд границите от 2014 година. И точно в тази ситуация ние трябва много ясно да си даваме сметка, че предстоят важни и сложни разговори в това отношение, защото няма как да продължаваме, ако не стъпим на здравите основи на реализма. И същите политици, които окуражаваха Украина вместо да изгражда солидни отбранителни линии, с които да съхрани своя потенциал, да се втурне в една самоубийствено контрнастъпление, без да има необходимите условия за водене на една успешна настъпателна операция. Това естествено се превърна в фиаско с катастрофални последици за Украина по отношение на огромни човешки, икономически и териториални загуби. Естествено рефлектира и в бъдещето на Европа. Но за това най-вероятно, това е и причината, Европа за сега да не намира място в диалога, който се води между САЩ и Русия за бъдещето на Украина. А то всъщност е бъдещето на Европа. И за това ние виждаме, че най-сетне има политическа воля, и то на най-високо ниво, за урегулиране на конфликта с средствата на дипломацията. И този процес трябва да бъде подкрепен. Но трябва да си даваме сметка, че диалогът между президентите Тръмп и Путин всъщност отваря нова ера в взаимодействието на глобалните сили, което измества институционалните структури в международният дневен ред. И трябва да си даваме сметка, че това урегулиране на конфликта в Украина всъщност може да отвори вратата за нещо много по-голямо, за създаването на нов световен ред. И за нас като европейци съвсем не е без значение какъв ще е той. Дали ще се гради върху принципите на международното право и устава на ООН, или ще бъде основан на сила и сфери на влияние. Затова Европа трябва час по-скоро да излезе от утопията и да намери своето достойно място в тази нова геополитическа реалност. Това, което очакваме днес, е да бъде представен американският мирен план за Украина. Но дори и това да не се случи, някои от контурите на американските отправни точки за преговори вече се изясняват. И това са, че Украина не може да се върне границата от преди 2014 година, че не може да се присъедини към НАТО, че САЩ няма да участват със свои войски в мироопазващи операции на територията на Украина и разбира се, че Европа трябва да заделя много повече средства за отбрана. И голямата задача днес пред Европа е да намери своето достойно място на масата за преговорите. Защото тези преговори ще се водят в името на мира в Европа, но не може да бъде постигнато справедливо и устойчиво решение без Европа.
Къде е място на България? Защото ние имаме своето малцинство също в Украина. България нееднократно също е заявявала, че иска да се включи в процеса на установяване на страната.
Моята позиция е ясна. Аз от самото начало на този военен конфликт твърдя, че той не може да бъде разрешен с военни средства. Виждаме какво се получи. Нека се върнем няколко месеца след началото на войната, когато най-големият дипломат на 20 век, мога да кажа, Хенри Кисинджер, излезе със своят план за мирно решение на войната. Вие го знаете. Територии срещу суверенна, демократична, свободна Украина в останалата част. Знаете какво случи с Кисинджер? Как беше критикуван? Как беше остракиран? Знаете какво случи с всеки един политик, който се опита да изложи позиция от позиция на разум, който изказваше реалистични становища какво случва и как ще завърши, той беше обвинян, знаете за какъв. Е, трябваше ли, моят въпрос е, включително и българските политици вкупом настояваха и водеха към ситуацията, която виждаме в момента. Трябваше ли да минат 3 години, да имаме стотици хиляди загинали, да имаме една опустошена държава, като икономика, като инфраструктура, като демография, за да се върнем отново към плана на Кисинджер, който в момента вече се разгръща. И нека всеки, включително българските политици, да се замислят какво трябва да бъде реалното поведение на един политик в такава ситуация. Дали да се подчинява на утопията с всички катастрофални последици или да се бори за това, което е реално възможно. Благодаря. Вижте, в момента предстоят изключително важни разговори за мира, за бъдещето на Европа, за бъдещето на България. То също се решава до голяма степен тук. И точно на този фон аз бих желал да видя българските политици, особено нашите народни представители, да полагат системни усилия, така че образите и посланията, които се излъчват от българският парламент, да бъдат много по-различни от това, което виждаме в момента. Ако те се умеят да го направят, всички други проблеми ще намерят много по-лесно и ефективно решение.
Само последно, може ли кратък коментар какъв за отлагането на проекто, на представенето на проекто бюджета за още една седмица?
Аз съм на края на този процес. Това е изцяло в прерогативите на Министерство на финансите и правителството да представи бюджет. Така че очаквам това да стане възможно най-скоро и да имаме един реалистичен бюджет.